încerc până pe la fără un sfert să vă vorbesc și după aceea să răspund la întrebările, că s-au pus multe întrebări joi. Și pe la 8 să plec. Suntem la capitolul 4, ultimele versete ale capitolului 4 din Marcu. Și acest capitol mare și frumos al Sfântului Apostol Marcu se termină cu această scenă despre care și părintele Steinhardt Nicolae are în Dăruirea Dobândiei o predică spusă la rohia excepțională. Despre această scenă a potolirii furtunii despre care am început să vorbesc și o să mai vorbim, cred că nu numai astăzi, ci și altă dată când ne vom întâlni. Dar scena o știți. Mântuitorul vorbește, toată ziua este ziua pildelor, a fost capitolul pildelor. În Evanghelia de la Marcu e unul dintre cele mai pline de pilde capitole ale Evangheliei. Sfântul Matei are cele mai multe pilde în capitolele 24 și 25, dacă vreți să găsiți pildele. Aici la Matei, la Marcu găsim aici în capitolul 4 și la sfârșitul pildelor se pare că Mântuitorul a vorbit de pe o corabie și la un moment dat a cerut apostolilor care aveau corabie, era a lor, a unora dintre ei, probabil că lui Petru și Andrei, a zis, porniți spre mijlocul apei, spre gata. Ca și cum ar spune gata, a dezlegat mulțimile și el fiind acolo și le vorbindu-le de pe corabie, ei au dat la barca, avea și vâsle și pânză, așa erau toate bărcile acestea mai mari, și au probabil că s-au pus la vâsle și au dat barca mai la adânc, au plecat și alte corăbii împreună cu Mântuitorul și le-a poruncit să meargă pe cealaltă parte a mării. Și asta era seara târziu. Și mergând, s-a făcut noapte, întuneric. După cum vă spuneam, la Matei spune că s-a făcut ca un cutremur și probabil erau curente și acum sunt cutremurile în zona aceea și în clipa când se face un cutremur, apele, știți că v-am spus și la trecută și știți foarte bine că primul lucru care se întâmplă și în țările insulare când apar cutremurile, se pleacă de lângă țărmul mării pentru că le este frică de acele tsunami. De exemplu, când a fost cutremurul acela din 1600 înainte de Hristos, când a explodat insula Santorini, valurile care s-au format, că Santorini era insulă rotundă, chiar era numită Rotonda, așa era numită, insula rotundă. Și era un munte în mijloc și era tot rotund, pe toate părțile. Și a explodat tot centrul insulei și a rămas doar așa, ați văzut cum e, nu știu. Uitați-vă pe carte cum a rămas. Tot centrul acela a durat, dar vă dați seama ce cutremur s-a produs în Marea Mediterană și datorită acestor ape, acestor valuri, au dispărut civilizații întregi. Păi atunci a dispărut civilizația minoică. Atunci a fost inundat Knossosul complet. Și multe alte, aproape că a dispărut civilizația minoică, au rămas urme, au rămas cetăți care nu s-au distrus, dar ea n-a mai avut niciodată puterea de dinainte și a fost ușor cucerită după aceea de grecii ahei, care începeau să fie tot mai puternici și tot mai, adică grecii de pe continent. Până atunci, puterea cretană a minoicilor stăpânea continentul, stăpânea zona Greciei și avea nenumărate colonii. De exemplu, dacă mergeți și în Sicilia, sunt vechi cetăți minoice. Și în Corsica, și în Sardinia, și în Malta, și în peste tot sunt astfel de vechi cetăți minoice atunci când cretanii erau poporul care stăpânea prin puterea și priceperea lor mările și atunci își puteau pune aceste colonii pretutindeni. Și din aceste colonii veneau produse toate felurile și făceau un fel de comerț al Mării Mediterane. La ei era centrul comerțului și aveau de toate. În vremea aceea sunt descoperite acum corăbii minoice de la 1600 înainte de Hristos, scufundate, scufundate unele întâmplător, și marfa perfect rămasă, și chiupuri sigilate, și care aduceau vin de Rodos, aduceau, aveau cositor din Afganistan, cositor adus pe drumul mătăsii și pe care ei reușeau să-l obțină din zona Afganistanului sau din zona Britaniei, Britania, și britanicii aveau cositor. Și tot felul de lucruri, și zici, Doamne, erau mai multe decât, mai multe, din mai multe țări, de exemplu, pe asemenea corabii au fost găsite în 23 de țări, în 23 de regiuni, astfel de obiecte și mărfuri, și mai multe, de exemplu, noi acum mai puține mărfuri avem din mai puține țări, dacă mergem la un magazin, decât aveau ei pe corabii aia. Și zici, uite ce putere aveau de la 1600 înainte Hristos, când noi de-abia se terminase marea migrație a tracilor, deci de-abia ajunseseră tracii pe la noi și dacii. Zici că dacii au ajuns pe la 1600, ultimele valuri. Au început pe la 2500 înainte Hristos și 1000 de ani au tot venit dinspre zona Caucazului de Nord și atunci ultimul val tracodacic a ajuns la noi. Și s-a făcut așa, a început să se stabilească cine sunt ei, dacii, ce triburi sunt, ce fac ei pe aici. Și deci noi de-abia eram la măsura asta și ei făceau comerț cu toată lumea. Întorcându-ne, se pare că se poate, după cum zice Matei, să fi fost un cutremur, îl numește chiar seismos. Și atunci Marea Galilei, care e ca un Lidian mare, a zis că dacă mici Ligianul se face așa, și mai ales partea dinspre răsăriți pe care se îndreptau ei a Mării Galilei, acolo este un perete de stâncă, este același perete de stâncă de pe care s-au aruncat porcii din Gadara. Știți că zice că s-au aruncat de la loc înalt în mare și s-au unecat toți. Deci acolo e un perete de stâncă, acolo nu e, dacă merge și îmi dă Dumnezeu să mai fie vreme bună pentru Israel, o să vedeți asta acolo. Și când valurile merg și se lovesc acolo, de acolo, pentru că peretele e drept, se întorc mult mai cu putere după aceea spre orice undele, se întorc mult mai puternice spre centrul mării, și probabil că asta s-a întâmplat cu corabia în care Mântuitorul era urcat. Valurile au fost, știți că, cu tremurii dintr-o dată. Dacă furtuna ar fi venit și erau semnele clare pe care le știau toți navigatorii și toți pescarii, cum să se apere, ce să facă, cum să pună barca, în ce fel, cum să o țină, că ea să nu se umple cu apă, probabil că nu s-ar fi temut. Dar ei s-au temut, chiar dacă aveau multă experiență și la de profesie pescari și navigatori, pentru că lucrurile au fost dintr-o dată și valurile au venit foarte mari și au umplut corabia cu apă, aproape să o nece, știți? Și nu vine numai o undă, vin mai multe. Nici n-a pus să scoți repede că vine o altă care te lovește. Și atunci ei s-au îndreptat către Mântuitorul și l-au mustrat cumva. Matei și Luca nu spune despre această mustrare, spune Marcu, că chiar l-au mustrat, l-au cumva în starea aceea de frică în fața morții, adică în mijlocul mării, n-ai ce să mai te neci, ai murit. Și chiar dacă știi să nozi. Și mai ales că nu poți să nozi pe astfel de valuri, cum au văzut ei. Și atunci, în starea aceea, au zis, învățătorule, tu dormi și noi pierim, nu-ți pasă că pierim? E, pentru prima oară când îl numesc învățător, până atunci nu îl numiseră așa, îl numea mulțimea, îl numeau farisei, îl numeau, ați văzut când zic farisei, învățătorule bun sau tânărul cel care vrea să întrebe, care mâine desperi, da. Vorba, sau farisei sau căturarii, zic învățător, rabi, învățător. Și ei nu i-au zis așa, acum au zis, învățătorule, ca și cum le zice, ne-ai învățat multe, te pricepe la cuvinte, am văzut și fapte minunate, dar acum e momentul să ne salvezi, adică e ca și cum s-ar pune la îndoială tot ce a făcut el până atunci, pentru că suntem în fața morții. E ca și cum mai spune, eu pot să fac pe bunul cu tine și să mă prefac că ești un om deosebit până într-o situație limită. Se presupune că o să ție și tot laudă soțul. O, dar tu ești foarte curajos. O, dar sigur tot să... Și ea știe că nu-i chiar așa de curajos. E când o să vadă ursul venind, o să zică... O să zică, vânătorule, cu cureaua și cu pușca, acum să te văd! Am crezut despre tine multe, dar acum e momentul. Și... Cam așa au făcut și ei. Adică s-a văzut necredința. Nu era vorba numai când Mântuitorul i-a mostrat, nu i-a mostrat numai pentru necredința în fața mării. Adică, știți, când un om iubește, dacă, când doi oameni se vor să căsătorească, se iubesc, dacă îi zici, dar știu, o să trăim în sărăcie, nu contează, cu sărăcia cu tine e o bogăție, zice, nu? Dar o să, nu știu ce, nu contează. Prefer să mor cu tine, e mai ușor și mai plăcut decât să trăiesc cu nu știu cine. Și, ei, dacă el ar fi iubit, probabil că ar fi zis și dacă o să murim, să murim cu el, Domnul. Are rost altfel viața noastră, oricum. Adică, dar se vedea și o anumită necredință și o anumită neiubire, până la urmă, și o necredință, pentru că îl cunoscuseră și îl numiseră din Natanael și încă că este Fiul lui Dumnezeu. Demonii strigau că este Fiul lui Dumnezeu. Ei cumva înclinau să creadă asta și că e profetul mare al lui Dumnezeu, cel puțin, dacă nu chiar Fiul lui Dumnezeu. Și acum s-a dovedit că nu prea credeau chestia asta, că dacă i-ar fi crezut că e profet, cel puțin profetul cel mare al lui Dumnezeu, dacă nu chiar Hristos, dacă nu chiar Fiul lui Dumnezeu, păi n-ar fi murit de frică. Și zice, e Dumnezeu, aici spune, adică ce o să ni se întâmple? Dar n-au crezut. În clipa aia au devenit chiar ironici, chiar când omul e la necaz, nu mai are politețuri. S-a terminat cu politețea. Și rare ori mai este atât de evident la iveală dumnezeirea lui Iisus ca aici. Adică sunt multe locuri din Scriptură în care se vede clar că El este Dumnezeu și că numai Dumnezeu poate să facă asta. Sunt multe. Sunt învierile, sunt scoaterea demonilor, care îl mărturisesc ca fiul lui Dumnezeu în timp ce ies sau în timp ce... Sunt vindecări minunate care nu au nicio explicație, nu există explicație de niciun tip. Adică paralitici de 38 de ani care sunt numiți chiar slăbănoși pentru că devenise atrofiați complet. Adică nu mai aveau ce să miște, nu mai aveau mușchi, nu mai aveau nimic, erau oase și piele. Și pe care Mântuitorul îi vindecă și le spune, deci nu numai vindecarea în sine, că funcționează dintr-o dată tot organismul, ci probabil că se umple cu mușchi tot organismul acela, măcar la măsura ca se poate ridica ăla și se umple. Și minunea, și altă minune este că după 38 de ani, omul ăla poate să umple. Știți că noi și dacă un an nu mergem, cred că trebuie să rămânem să mergem după ce am stat în pumpat. Faptul că organismul acela a știut să meargă instantaneu, e o minune... pe 38 de ani, așa ceva. Deci au fost multe minuni, de exemplu, și vindecarea orbului din naștere, adică să faci din lut ochi, toate ale ochiului în câteva secunde, așa ceva numai Dumnezeu poate. Deci sunt câteva minuni pe care le face Mântuitorul, care sunt clare dovezi ale Dumnezeirii sale. Aceasta este una. Mai ales dacă luăm în seamă și ce spune Matei, că a fost un seismos, un cutremur. Și, deci nu, Mântuitorul când a liniștit numai marea, n-a liniștit numai vântul, a liniștit și pământul. Adică pământul cumva a trecut și a liniștit într-o dată, care se zbuciuma ca un cojoc sau ca o față de masă când îl scuturi. S-a făcut liniștit, s-a așezat la loc. Adică puterea, de asta au rămas ei, adică de asta s-au cutremurat ei. Pentru că probabil că aceste cutremuri aveau replici și la cuvântul său și pământul, și apa, și vântul au stat încremenite în clipa aceea. Ceea ce era de neauzit, de neînchipuit, un om nu poate să facă așa ceva. Și această putere a lui Dumnezeu, adică întreaga natură îl ascultă. El este creatorul acestei naturi, cel ce le ține pe toate într-o ființă și în palma sa și când îi poruncește, aceasta ascultă. Pur și simplu ascultă de ea. aduceți-vă aminte, sunt texte ale Noului și Vechiului Testament care ne aduc aminte de puterea aceasta lui Dumnezeu și să vedeți că El este acel Dumnezeu. Deci exact cum a zis, mării, taci, încetează, și marea s-a supus, și vântul s-a supus, și pământul s-a supus, totul s-a supus. Avem la Sfântul Ioan Evanghelistul, în primul capitol, toate prin El s-au făcut, adică Iisus Hristos, și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Adică toate sunt cumva făcute de El, rânduite de El, ținute de El în mâinile sale, în cunoașterea și atotputernicia sa. Și cum să nu se supună aceste făpturi care, de fapt, în mâna Lui stau. Asta e unul. După aceea, mărturia lui Pavel. Mărturia lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 6, el zice așa: totuși, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn. Dumnezeu și Domn, la evrei aveau două nume ale lui Dumnezeu, erau două nume ale lui Dumnezeu. Se putea numi Elohim, era Domn, sau se putea numi Adonai. Adonai, nu, Elohim era Dumnezeu și Adonai era Domn. Același Dumnezeu avea mai multe nume. Ați văzut cum uneori zic la liturghie, cel ce te-ai numit Sabaot, Elohim, Adonai, Iahve. Iahve nu era voie să-l folosești. Numele cele mai folosite, Domnul Dumnezeu, știți cum aveți, auziți în zisa Domnul Dumnezeu, nu știu ce și nu știu ce, dacă ar fi să citiți în ebraic, ar fi așa, zisa Elohim Adonai. Știți? Asta e. Elohim Adonai. Și auziți ce zice Pavel, Tatăl, totuși pentru noi este un singur Elohim, un singur Dumnezeu, Tatăl din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn, adică și un singur Adonai, nu știu dacă înțelegeți, același nume, alt Dumnezeu, același Dumnezeu, un nume diferit, Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Adică Pavel spune foarte clar că El este Dumnezeu, Adonai, prin care sunt toate și noi prin El. Prin care sunt toate ale lumii astea, toate. Stai, să știți că mărturia asta lui Pavel este la 1 Corinteni, capitolul 6. Și tot Pavel spune în Coloseni, în Epistola către Coloseni, care e excepțională și care e un fel de chintesența întregii învățături lui Pavel în cuvinte puține și pe care Părintele Arsenie Boca o iubea foarte mult, Epistola către Coloseni, și pe unii oameni mai capabili îi punea să o învețe pe de rost și să o știe. Și zice acolo în Epistola către Coloseni așa, Pavel, mulțumim Tatălui, El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Virii Sale, întru care avem răscumpărare prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Și care este El, Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, El mai întâi născut, nu făcut, mai întâi născut. Aceste cuvinte au fost luate și puse în creț. Când se zice născut, iar nu făcut. El mai întâi născut, nu făcut decât toată făptura. Deci Iisus Hristos născut mai înainte de a fi lumea. Când zice Iisus Hristos Tatălui, cu iubirea cu care Tu m-ai iubit, înainte de a fi lumea. Adică El era născut din Tatăl înainte de a fi lumea. Și era născut din veșnicie. Era în afara timpului. Lumea a însemnat venirea timpului. Crearea făpturii este timpul acesta pe care îl știm noi. Dincolo de El și înainte de El, nu știu ce fel de timp era. Unii părinți spuneau că era marele timp despre care nu putem ști și vorbi. Și în care o să ajungem după ce murim în Împărăția lui Dumnezeu. Marele timp. E un alt fel de timp. Unii spun că nu este timp. Că categoria timp și spațiu au venit doar odată cu crearea lumii. Și odată cu Împărăția lui Dumnezeu, aceste categorii vor dispărea sau se vor preschimba radical. Noi suntem acum subordonați acestor categorii și totul se desfășoară în timp și în spațiu. Nu putem face nici cum altfel, nici cum. Ei, înainte a fost în afară de timp și înainte, în afară de spațiu. Nașterea Fiului și iubirea dintre Tatăl și Fiul a fost înainte de timp, înainte de spațiu. De aceea, când întreabă copiii dacă Dumnezeu cine l-a făcut, e foarte complicat, pentru că n-ai cum să explici că era în afara timpului, în afara spațiului. Da. că spațiul și timpul sunt o creație pentru om și pentru îngeri. Da. Deci și zice adică ne-a adus iertarea păcatelor prin Fiul Său, prin sângele Fiului Său, și care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut, nu făcut decât toată făptura El, Iisus Hristos, pentru că în acesta au fost făcute toate, adică în acest Iisus Hristos au fost făcute toate, toate cele din ceruri, cele de pe pământ, adică pentru că în acestea, înțelegându-se, are înțelesul și prin acesta. Unii traduc în, unii înțeleg prin. Pentru că în acesta, dar mai profund e în, pentru că cumva e, se cuprinde și în, și din, și parcă toate când zici în acesta sunt făcute toate. Prin acesta e ca și cum doar ar face lucru cu mâinile sale, dar nu participă cumva la făptură. Dar în acesta, adică noi ca și cum în El suntem, umblăm și viem, în Iisus Hristos. În El suntem, umblăm și viem. El este numai Creatorul, ci cumva toată făptura e în El. Pavel continuă acest cuvânt și nu aici, în altă parte, și spune că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu Iisus Hristos în Dumnezeu. Noi suntem în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos în Dumnezeu. Greu. Dar pentru că în acesta au fost făcute toate cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, deci au fost făcute toate în El, prin El și în El, de către El, cele văzute, cele nevăzute, cele din ceruri, cele de pe pământ, fie tronuri, știți că este stăpânii, domnii, tronuri, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El, și pentru El, pentru El. Lumea e făcută pentru El. Noi zicem că e făcută pentru noi. Nu, e făcută pentru Iisus Hristos. Pentru El. E ca un dar din dar, din dar, din dar, din dar. Adică Iisus, pentru Iisus Hristos a fost făcută toată lumea și Iisus Hristos o face pentru noi, cumva. O dă din dar în dar, așa cumva. Tatăl se dăruiește pe sine Fiului de plin și Fiul dăruiește lumea omului, creația Lui și zidirea Lui. Foarte interesant. El este mai înainte decât toate, El, Iisus Hristos, este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate. Adică toate prin El stau și rezistă și vor rămâne până când va vrea El. Asta înseamnă așezate. Și El este capul trupului, adică al bisericii, Cel ce este începutul, întâi născut din morți, ca să fie El cel întâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să se lășuiască toată binecuvântarea, toată primirea, toată puterea milostivă. În El a binevoit Dumnezeu Tatăl să se lușească toată puterea, toată binecuvântarea, toată puterea milostivă, în orice fel de putere. Coloseni, capitolul 1, versetele 12-19. Același Dumnezeu, deci Iisus Hristos era cel de pe barcă, era același Dumnezeu care la creație a poruncit mării și i-a pus hotare pe care ei să nu le depășească și atunci a avertizat-o și să nu treci peste. Și a zis Dumnezeu să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul și peste hotarele acestea să nu treci. Deci, ca și cum ar fi certat-o pe mare. Și așa a fost. Și așa a fost. Adică, exact așa aici. Au văzut același lucru. Când au zis, taci, tacă-ți gura, ar fi traducerea. A Mântuitorul asupra mării. Tacă-ți gura. Și mare a făcut. S-a făcut mut, așa? Și a făcut o tăcere încât i-au zis, s-a făcut o tăcere așa de mare încât nu se mai auzea nimic. Știți, altceva este când vezi cerul după ce ai fost printr-o peșteră și cerul ăla micuț care îl vezi prin cine știe ce deschizătură, e de o frumusețe fără seamă și parcă mai de dorit și lumina lui. Așa este această liniște după un vuiet. Știți, în general și când apar cutremurile, se aud un vuiet al pământului, după aia este vuietul valurilor, după aia este vuietul vântului, după aia este strigătele lor, murim, nu știu ce. Și totul s-a făcut așa o liniște absolută, dintr-o dată. Și au zis, s-a făcut liniște mare, încât se mirau toți și ziceau, cine este acesta de care ascultă și vânturile și mare, aș continua și pământul. Adică, cum se poate așa ceva? Dar de fapt ei spuneau prin cine este acesta? Că este Fiul lui Dumnezeu, nu poate fi altcineva. Și asta e din Geneză, capitolul 1, versetul 9 și următoarele. Același Dumnezeu care a stăpânit Marea Roșie și valurile ei și au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele erau, din porunca lui Dumnezeu, perete la dreapta și la stânga lor. Apele erau un perete, deci le-a poruncit Dumnezeu să făcuseră un perete la dreapta și la stânga lor. Nu-ți vine Dumnezeu că le spuse poate așa ceva. Adică, cum poate să stea marea ca un perete? Numai la porunca lui Dumnezeu poate să fie asta. Sunt filme acum care sunt captivate de ideea asta că steau ca un perete și arată balene, meduze uriașe care se uită. Nu cred că a fost. Poate a fost, nu știu. Care se uită la cei care... Și puteai să bagi mâna să le ating, dacă vrei. Și probabil că era așa. Dar, e de neînțeles. Vă dați seama ce cutremur a fost pe popor când au auzit așa ceva? Că nu poți să... Ce explicații poți să ai? Și nu numai atâta. Dumnezeu făcuse ca pe... Bătuse un vânt uscat care pe fundul mării, care e nămol, că dacă plouă la noi, e nămol de intri până în gât. Și acolo, cum ar fi fost pe fundul mării? Și se uscase încât mergeau ca pe uscat și nu se, nici nămol nu avea. Adică, așa a făcuse Dumnezeu. Așa i-a trecut, cumva. Și atât de mare bucurie a fost și cu tremur pentru evrei, încât când au trecut dincolo, au petrecut 3 zile și 3 nopți cântând neîncetat lui Dumnezeu și slăvindu-L. Că fuseseră lucruri prea mari. Prea mari. Acele 3 zile sunt prefigurarea zilor Paștelui, trecerea prin moartea Mântuitorului, ieșirea dincolo de moarte și învierea așa noastră prin moarte și învierea Lui și bucuria pe care o avem noi la Paști. Ar trebui să prefigureze, aceea ne prefigurează pe noi. Și este același Dumnezeu, acesta de pe corabie, e același Dumnezeu care l-a aruncat în adâncurile mării pe Iona și l-a salvat prin ea. Tot prin mare l-a salvat, adică prin animale din mare. Și v-aș citi din Iona, probabil că de mult l-aș citi din capitolul 1 și 2 din Iona. Și s-a sculat Iona să fugă la Tarsis. Stai să vă arăt unde e Tarsis. S-au discutat 10 de ani unde trebuie să fi fost Tarsisul. Tarsisul nici nu încape pe scenă. N-am să vă arăt. Deci nici o hartă nu arată atât de departe încât să vă arăt eu unde este Tarsisul. Aici e numai până în Italia. Spania e undeva acolo. Iona a plecat de aici, de la Iope. Și de aici, acestea erau porturi feniciene. Fenicienii în vremea aceea erau cei mai mari corăbieri. Și în Spania, dincolo de strâmtoarea Gibraltar, se credea că dincolo nu mai e nimic și că e numai moarte. Fenicienii au îndrăznit, pe la anul 900 aveau colonie dincolo, înainte de Hristos, aveau colonie dincolo de strâmtoarea Gibraltar, pe coasta Spaniei spre nord, aproape de Portugalia. Și acolo era Tarsis. Și atunci Iona a întrebat unde să mă duc să scap de Dumnezeu. Și el a auzise, și așa asta era ideea, au zise că Dumnezeii de pe lumea asta, așa spuneau fenicienii și așa spuneau că ei au puterea asupra lumii până la capătul ei. După capătul ei, ești liber. Și el se gândea că o să scape Dumnezeu mergând acolo, dincolo de Gibraltar, unde era capătul lumii. Și dincolo, gata, mă lasă Dumnezeu ăsta în pace, că mă strădă de el. Și s-a dus să fugă dincolo de Gibraltar. Și au zis cum... a făcut. Și s-a sculat Iona să fugă la Tarsis. A fost găsit Tarsisul și mă bucur. Departe de Domnul. Vedeți cum zice departe de Domnul, ca și cum ar spune acolo nu are acces. Așa avea el impresia. Na. S-a luat după păgâni. Și s-a pogorât la Iope, unde v-am arătat. Unde a găsit o corabie feniciană care mergea la Tarsis. Acolo era o colonie feniciană. Acolo la Tarsis primeau ei cositorul de la britanici de sus. Îi coborau acolo și aduceau cositorul și de acolo aduceau ei cositorul. Cositorul era foarte important în fabricarea ramei. fără cositor era foarte greu. Și de fapt nu se putea. Și era perioada bronzului, a ramei, din care se făceau toate, de la plug până la arme și de la cuțit la orice, că încă nu era fierul, și aveau nevoie de cositor. Și zice, și-a găsit o corabie feniciană care mergea la Tarsis și plătind prețul călătoriei, vă dau seama, că fi costat mult, pe vremea aia, cred că făceai o lună jumate, două, până acolo și trebuia să plătești, era cel mai departat loc al pământului cunoscut. Acolo era. Și a plătit prețul călătoriei, s-a pogărât în corabie, în adâncurile corabiei, în cală, ca să meargă la Tarsis împreună cu toți cei de acolo, deci erau mai mulți. Mulți. El fugind de fața Domnului, nu vrea să-l lase în pace Dumnezeu. Iar Domnul a ridicat un vânt praznic pe mare și o furtună puternică s-a stârnit încât corabia era gata să se sfărâme. Corăbierii s-au înfricoșat și au strigat fiecare către Dumnezeul său și au aruncat în mare toată încărcătura corabiei, că ei nu mergeau degeaba. Ei plecau după aia și pe toate în tot drumul acela duceau tot felul de mărfuri, duceau tot felul de chestii, vindeau și cumpărau, luau alte mărfuri. Și au trebuit să... Era așa de gravă situația și valurile erau așa de mari încât corăbierii au zis să aruncăm toată încărcătura ca să ușureze corabia. Dar Iona se coborâse în fundul corabiei, se culcase și dormea dus. Seamănă cu somnul Mântuitorului. Deci, vă dați seama cum umbla corabia, ăștia erau terminați. Și el dormea dus. Atunci s-a apropiat de el capitanul corabiei și a zis, pentru ce dormi? Parcă e Petru sau cine l-a întrebat pe Hristos. Scoală-te și strigă pe Dumnezeul tău, poate își va aduce aminte de noi. Că pierim, nu vezi că pierim? Ați văzut? Îi zice exact ca aceștia. Și a zis unul către altul, haidem să... aruncăm sorți, să vedem și să aruncăm sorți, adică făceam un fel de calazaruri, așa, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Și au aruncat sorți și toți sorții au căzut pe Iona. Adică ăsta. Deci, da, erau mai mulți acolo, că nu numai Iona era și numai corăbieri, erau mai mulți. Și l-au întrebat pe el, spune-ne nouă din pricina cui s-a bătut nenorocirea aceasta asupra noastră, care este meșteșugul tău? De unde și din ce țară vii și din ce popor ești? Atunci el le-a zis, sunt evreu și Domnului Dumnezeul cerului mă închin, cel ce a făcut marea și uscatul. Și toți oamenii s-au temut cu frică mare și au zis, pentru ce ai săvârșit una ca aceasta? Căci ei știau că el fugea din fața lui Dumnezeu, fiindcă el le spusese. Și atunci au zis, de ce ai fugit de Dumnezeul tău? Nu vezi ce ne face de acest Dumnezeu? Și au zis lui, ce să facem ca să se potolească marea? Căci marea se ridica din ce în ce mai mult, ca un perete înalt împotriva corabiei. Deci era valul mare. Atunci el a răspuns și a zis, luați-mă și mă aruncați în mare și ea se va potoli, căci știu bine că din pricina mea s-a pornit peste noi, peste voi această vigilie, această urgie. Și marinarii vâsleau ca să ajungă la început, n-au avut săraci să-i facă asta, și marinarii vâsleau ca să ajungă la țărm, dar în zadar, căci marea se ridica din ce în ce mai mult în motiva lor. Mai sunt câteva versete, le trec, și îl ridicară pe Iona și l-aruncară în mare și deodată s-a potolit furtuna. S-a făcut așa, gata, s-a terminat furtuna, vă dați seama. Și zice, și oamenii s-au temut cu teamă mare de Domnul Dumnezeul Israel, și au adus jertfe lui Dumnezeu lui Israel și promisiunii au făcut lui. Deci, nu mai văzuseră așa ceva. Să știți, am lăsat la sfârșit acest cuvânt despre Iona, pentru că mi se pare că Iona a prefigurat ce urma să se întâmple cu Mântuitorul Iisus Hristos. Faptul că el dormea în cea mai grozavă furtună, care așa făcea corabia. Și cum să dormi? Adică e imposibil să dormi până la urmă. Dar el dormea. Și Mântuitorul dormea în timpul furtunii. Și de ce zic că prefigurase pe Hristos? Și Hristos, cumva, este o legătură între Iona și Hristos. Pentru că aici Iona știe, dacă mă veți arunca de pe corabie și mă veți jertfi, se va potoli furtuna. Adică marea și vânturile se pornesc împotriva voastră, împotriva mea, pentru că eu am greșit înainte lui Dumnezeu. E ca și cum am spune, noi suntem bolnavi, suntem necăjiți, natura ne stă împotrivă, ne ducem până la moarte viața chinuită, pentru că am greșit față de Dumnezeu și, Dumnezeu și natura ne stă împotrivă. Și natura ascultă de Dumnezeu și ne stă împotrivă. Și acolo Iona a zis, știu ce trebuie să faceți, aruncați-mă peste bord și veți avea pace. Și au făcut așa și s-a făcut pace. Și toată această asemănare este pentru că cu Mântuitorul s-a întâmplat la fel. Adică noi eram sortiți morții veșnice, nu aveam nicio șansă cu păcătoșenia noastră, cu răutățile noastre și nimic nu putea să răsplătească și să curețe păcatele omului. Nimic. Noi înșine ne vedem că ce aș putea eu să fac să mai curăț ceea ce am greșit. Și încă nu ne vedem decât în parte păcatele și tot nu vezi cam ce ai putea să faci și ce ai putea să faci ca să-ți fie iertate toate. Și mai ales la alții, când se pare că au greșit mult. Ce ar putea să facă ceea? Nu le dai nicio șansă. Poate să facă de astăzi până la bătrânețe ceva că tot nu-l iertă. Adică nu... Ei, cam așa este cu omul. Noi, oamenii, nu prea am putea să facem nimic ca să ne răscălăm. Și dacă am putea să facem, nu facem pentru că nu suntem în stare. Și ne întoarcem la păcatele noastre. Și deci arătăm de 1000 de ori că nu suntem vrednici și nu putem să ne răscumpărăm păcatele. Și atunci Hristos, de fapt, este ca Iona și El a fost aruncat peste bordul corabiei, adică din viață în moarte, prin suferință și prin chinurile. El a fost dat morții pentru noi și ne-a răscumpărat pe noi. S-a făcut liniște. Deci prin Hristos se face liniște și ni se dăruiește liniștea începutul liniștii eterne și veșnice. Nu mai prin Hristos. E înfricoșător. De fapt, să știți că această întâmplare cu Mântuitorul, care pare absurdă, cum Mântuitorul dormea așa de tare încât barca se acoperea de apă, se umplea de apă, era așa de mare tulburare și el dormea. E clar că Mântuitorul, fără să se prefacă, în același timp transmitea ceva. Asemănarea asta cu Iona. Vrea să ne spună cine este el. El este cel care va fi dat spre jertfă ca să se facă liniște. Altfel, liniștea nu va... Da. Asta poate că are toată... O să iei așa. Aici este Tarsis. Deci pleca de aici. Aici e Iope, sub Tir. Aici undeva Iope. Și trebuia să meargă așa, vă dați seama, trebuia să oprească în Cipru, trebuia să oprească aici. Trebuia... În general se mergea pe lângă țărmuri, nu se mergea... Erau corăbii slabe, erau... nu mergea așa cum se mergea acum drept. Și se mergea, și pentru că nici nu avea apă, nu avea mâncare destul, nu avea și atunci. Se mergea tot pe lângă țărmuri, se mergea spre Cipru, se mergea spre Lichie, aici era Mira Lichiei. Se mergea Rodos, după aia insulele acestea, sau mergeai pe lângă Creta. După aceea Peloponez. După aceea mergeai până aici, unde era cel mai aproape, treceai dincolo și tot așa pe lângă țărmul mergeai și pe aici, pe aici, treceai de obicei printre insulele astea două și rămâneai pe o insulă. După aia treceai spre Marsilia, după aia așa, după aia tot pe țărmul, pe țărmul, pe țărmul, până acolo departe. Acolo vrea să fugă Iona. Era capătul lumii și dincolo de el. Și a vrut Tarsis să fie. Și acolo voi scăpa. Și nu s-a putut. Nu știm unde aici l-am înghițit Chitu. Dar de aici l-a adus înapoi și l-a scuipat tot pe țărmul de la Iope, unde acolo l-a scuipat după 3 zile. Deci a călătorit puternic cașalotul și l-a scuipat acolo pe țărm. Da. Vreau să, ca să aveți idee, cum, știți că noi citim, că s-a adus și a vrut să fugă Iona în Tarsis. Nu fi Tarsis ăla. Acolo era. Mi se pare că acum e foarte aproape de el Sevilla. Sevilla este acolo, nu? Valencia e la mare, la Mediterană sau Sevilla? Nu.
Valencia.
Și atunci e Sevilla. E aproape, deci dacă mergeți în Sevilla, există acolo, lângă Sevilla, un oraș numit Cadiz. Cadizul se pare că e la câțiva kilometri de vechiul port al Tarsisului. Deci acolo este. Acolo vrea să fugă Iona. Și mi se pare atât de frumoasă această asemănare, înfricoșătoare, în sensul că Iisus s-a dat pe sine pentru noi, luând asupra sa blestemul păcatului nostru. S-a socotit El blestemat, s-a socotit El vinovat. Așa se și zice, s-a făcut blestemat. Blestemat este cel ce este răstignit pe lemn. S-a făcut El blestemat, așa zice în Vechiul Testament, și și-a luat asupra Lui blestemul ca să ne scoate pe noi de sub blestem, și a dus la lui păcatul, a văzut în grădina Ghețimanii ca să ne scoată pe noi din păcat și ca să te liniștească marea. Altfel, orice am face noi, marea disperată, deznădăjduită a răutății demonilor nu ne-ar fi lăsat. Și prin asta și tulburările vieții care ne-ar fi ucis sufletește. Dar prin el scăpăm, ieșim și din tulburările vieții și scăpăm și de marea cea îndrâncată demonilor și ieșim la liman. Dar numai pentru că Hristos a făcut asta și ne-a cumva... Și cred că se reactivează această putere atunci când se aduce aminte de Hristos. Că El s-a dat pentru noi. Că El s-a pus pentru noi, s-a făcut blestem pentru noi, că El s-a lăsat ucis pentru noi, s-a lăsat aruncat peste bordul vieții pentru noi. Contează enorm asta, să vă aduceți aminte de asta. Și când vine, oricând va veni vreodată liniște în viața voastră, și numai prin faptul că ați descoperit credință sau v-ați întărit credință, sau că Dumnezeu vă aduce liniște, să știți că numai și numai pentru sângele lui Hristos se face. Pentru sângele lui Hristos aduce liniștea. Vă spuneam că atunci când m-am convertit, până atunci am avut ani și ani, fiecare, n-am avut nicio clipă de liniște. Fiecare secundă era un gând întunecat și o săgeată și o suliță din partea demonului care ucidea tot celulă cu celulă. Ca și cum sufletul ar avea celule și fiecare celulă era săgetată și fiecare ucisă. Și temelia răului era tot mai mare în adâncuri și puțin... Parcă părea că nu mai putea fi nimic bun. Era damnare absolută. Condamnare absolută și fără sfârșit. Și cam așa s-a întâmplat acolo. Nu credeam că se mai poate face ceva. Nu numai pentru că nu credeam în acel Dumnezeu. Ci și dacă ar exista acel Dumnezeu bun, cum se spunea că este, El nu are ce să mai facă pentru că răul era atât de mult, blestemul era atât de mare... Răul pe care l-am făcut era atât de mult și de bine dozat și așezat clipă de clipă, an de an, an de an, an de an, săptămână de săptămână, încât nu se mai putea face nimic. E ca și cum ar zice cineva, sunt mușcat de 1000 de șerpi cobra și nu se mai poate face nimic. E și în clipa când Dumnezeu cumva m-a dezlegat din această stare, s-a făcut o liniște atât de mare, totdeauna am asemănat această liniște pe care am simțit-o acolo și pe care nu pot să o compar. Tot la Pavel, Sfântul Apostol Pavel, am văzut că liniștea care ți-o dă Dumnezeu, care covârșește toată mintea și inima. Deci e o liniște care nu există, nu se explică prin liniște auditivă. E o altfel de liniște. Până la ultima celulă, o liniște care te depășește. E, atunci n-am știut și am zis de ce. Din ce motiv? Și am dat un fel de explicații de ce a venit. Că s-au rugat unii, că Părintele Arsenie, că... Dar de fapt răspunsul este... jertfa lui Hristos pe cruce a dezlegat blestemul. L-a luat asupra lui. Dacă te gândești la asta, hai cum să nu plângi înaintea mielului lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Adevărul ăsta rămâne veșnic. Iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Chiar așa este. Deci păcatul acela nu e o mânie a lui Dumnezeu împotriva omului pentru că îl chinuiește pe om și vrea să se răzbune pe el. Nu! Ci vorba că păcatul pe care noi îl facem capătă rădăcini, capătă un fel de personalitate. De fapt, e stăpânit de demon. Cineva crește în tine întunecat și urât și monstruos și care are luciditate, are gândire. Exact cum le fric acum că se autonomizează aiul. Ei, păcatul se autonomizează și capătă stăpânire demonică și vorbește și face ce vrea, se identifică cu tine și devii el. Aproape te identifici cu el. Nu mai este nimic de făcut. Și, ei, văzând lucrul acesta, știind că ce s-a întâmplat, am înțeles de ce în grădina Ghețimanii Hristos se ruga cu strigăt, de ce până la moarte s-a înfiscat Sfântul Său și pentru că el lua păcatele astea ale noastre care sunt urâte, înțelegeți? Urâte și monstruoase și chinuitoare și înfricoșătoare. Luați toată suferința psihică, fizică, mentală a tuturor oamenilor și puneți-o la un loc. Din toată istoria și dați-o unuia. Păi moare numai că se atinge cu degetul de ea. Aia s-a întâmplat cu Hristos. Ca om și Dumnezeu. Adică a purtat această povară și a purtat-o de voie și el este Iona, cel care se aruncă peste bord și se liniștește furtuna lumii și a demonilor singura. Deci dacă nu dacă nu cereți această mijlocire, nu se poate face nimic. Și sfinții și toți sunt mici pigmei față de această jertfă. În fața acestei jertfe, exact cum se citește, cum se zice la heruvicul din Sâmbăta Mare, să tacă tot trupul omenesc, să stea cu frică și cu cutremur, că împăratul împăraților și domnul domnilor vine să se junghe pe sine, să se dea spre mâncare credincioșilor și merg înaintea lui toate puterile îngerești cu toate căpetenia și puterea, serafimii, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi și toate celelalte. Este această jertfă a lui Dumnezeu în fața cărora stăpânirile, puterile, îngerii, toți n-au ce să spun. E ceva care depășește logica omenească și înțelegerea și mai ales nu poți numi decât, cum zicea Daniel Turcea, iubire, înțelepciune, fără sfârșit. Adică ceea ce a făcut Dumnezeu acolo e clar că numai din iubire pentru noi și o înțelepciune fără sfârșit. Adică depășește orice înțelepciune, orice explicație, orice formă de ironie, orice formă de năzbâtii omenești pe care încercăm noi să găsim soluții, să explicăm, să... Nu are explicație. E o înțelepciune fără sfârșit. Dacă aveți întrebări legate de ceea ce am vorbit sau prima despre ceea ce am vorbit, neliniștea, neîncrederea apostolilor pe mare în Mântuitorul poate fi comparată cu ceasul cu omul în necaz care se roagă formal, lucrează Dumnezeu și prin această credință slabă, lucrează, poate lucra, dar lucrează și certându-ne, poate lucra sau vrea să lucreze și vrea să nu lase pe om, dar nu bucurându-L pe Dumnezeu, ci mâhnindu-L pe Dumnezeu pentru starea asta de neîncredere și neliniște. Și o să vedeți cu cât trece timpul că nimic nu o să vă odihnească mai mult decât a-L odihni pe Dumnezeu și a-L bucura pe Dumnezeu. E greu acum de înțeles lucrul ăsta și mulți poate ziceți că dar dacă vă gândiți că la cineva pe care iubiți nimic nu vă poate face mai fericit decât să-L odihniți pe acel om și să-I dați o mică pace, atunci o să înțelegeți încetul cu încetul că a da această pace, această bucurie lui Dumnezeu este tot ce poate omul să facă mai măreț în universul ăsta. Nimic altceva. Adică și dacă ar schimba constelații întregi, nu e prin a aduce bucurie lui Dumnezeu, aduce odihnă lui Dumnezeu, a bucura pe Dumnezeu ceva, e o lucrare mai mare decât universul întreg. Adică e ceva care te depășește. Și nu numai că îi aduci bucurie, ci îi aduci și această bucurie să revarsă în inima omului. Această pace a lui Dumnezeu, această odihnă a lui Dumnezeu în tine. Cum zicem că Dumnezeu se odihnește în Sfinții Săi. Pentru că ei cumva îi răspund și nu îl supără și nu îl mâhnesc. Această odihnă se odihnește Dumnezeu în Sfinți. Și așa se odihnește Dumnezeu în cei care îl odihnesc pe El. Și asta e totul până la urmă. Dacă Dumnezeu se odihnește în tine, ce mai vrei? Ce mai poți vrea altceva decât asta? Și atunci, asta e importantă. Chiar dacă minunea s-a făcut, iar omul tot formal se roagă, e bine să roage? Da, știi, bine să roage și așa. Nu se va supăra Dumnezeu complet, nu îl va lepăda pe om, dar tot așteaptă acest moment. Până la sfârșitul vieții va aștepta acest moment al nostru și ne va da mii de prilejuri în care noi să-L odihnim pe Dumnezeu și atunci de-abia o să fie, știți, când îl odihnim pe Dumnezeu, zice la Părintele Dumitru Stăniloae că timpul căzut, timpul acesta căzut, mortal, timpul ăsta care îi trebuie unei săgeți să ajungă până la tine și de fapt e același lucru că îi trebuie morții să ajungă până la tine, oricum vom muri, deci e o săgeată care vine spre noi și un timp care până ne întâlnim cu acea săgeată. Timpul acesta căzut, al morții, al îmbătrânirii, al durerii, zicea el, este spațiul, locul, golul creat între chemarea iubirii persoanei dumnezeiești, chemarea iubirului Dumnezeu și răspunsul omului. În momentul în care răspunsul omului nu mai e nu e valabil sau nu mai există deloc, apare acest timp al morții, această grozăvie. În momentul în care răspunsul omului este și este prin această odihnire al Dumnezeu, adică începe să se asemene iubirea ta cu El pentru că îl odihnești pe Dumnezeu. În momentul în care este, încep să ieși din timpul acesta. Așa cum ies sfinții. Ies puțin din timpul acesta. Ei se împarc în alt timp. Pot accede la alt timp. Îl văd pe Dumnezeu în alt timp și în alt spațiu. Nici nu mai sunt tributari complet spațiului și timpului ăsta. Complet. Nu mai sunt complet tributari spațiului și timpului acesteia. Adică pot fi în două locuri deodată, pot fi ca părintele Paisia Ghioritu, care a fost văzut de niște corobieri greci în Marea Chinei de Sud, rugându-se pe proră. Pe prora corabiei au văzut monah stând așa. Era o furtună care mătura totul. Era dita mai navă comercială grecească și așa făcea nava. Și au zis, ne scufundăm, ne scufundăm, au strigat toți. Și au început să strige la Dumnezeu, cum au strigat corobierele ăștia care mergeau spre Tarsis. Și au văzut un monah care stătea acolo, se ruga și au zis, cine e? Dar nimeni nu știu cine e. Și peste ani și ani, ei au zis, mă, a fost un om sfânt care s-a rugat pentru noi. Și peste ani și ani au venit, pentru că deveniseră, rămăseseră credincioși, au venit să-l vadă pe părintele Paisia Ghioritu în muntele Athos, pentru că au zis că e un părinte mare și că hai să-l vedem și noi. Au lăsat corabia acolo jos la Daphni și au urcat să vadă cine e părintele. Și când au ajuns, toți au fost, ăla era monahul. Și au zis, părinte, ai fost la noi în Marea Chinei de Sud? Nu am fost. N-a fost. Dar într-un fel, după care a recunoscut cumva că Dumnezeu i-a descoperit și El s-a rugat pentru ei și într-un fel a fost. Adică asta înseamnă că nu mai este timp și spațiu. Cum să fii și acolo și acolo și El se ruga în Athos și în același timp era în Marea Chinei de Sud. Care la... ai faci 16 ore de mers cu avionul până acolo. 17. Cum? Și aceștia au fost... n-aveau explicație. Acest om nu ieșise din muntele Athos în ultimii 20 de ani. Cum a fost? Adică, e așa, sfinții nu mai au această opreliște. Acum, vremelnic, în parte nu mai au a timpului și a spațiului, pentru că odihnesc pe Dumnezeu. Și odihna vine prin acest lucru ce v-am zis. De a nu-L întrista. Și da, atunci când n-ai credință destulă și când vâșbăi și mor de frică și strigi și te ceri cu El și da, îți va răspunde cumva, dar încă nu-L odihnești. Aceste minuni denotă o relație foarte vie cu Mântuitorul și o încredere clădită în timp. Oare Hristos trebuia să-ți răspundă de multe ori pentru a avea o astfel de încredere? Nu știu, poate că era vorba de ce am vorbit eu joi și acolo are despre ce am vorbit.
Despre învierea lui Eutihie.
Aha, aceste minuni denotă o relație foarte vie cu Mântuitorul și o încredere, adică ce a făcut Pavel. Și o încredere credită în timp. Păi ea n-a fost, el deja avea... ...24 de ani de la convertire, în momentul când s-a întâmplat să fie Eutichie. În următorii 6 ani va muri. Deci el cam 30 de ani a avut din momentul convertirii până la moarte, sau au fost 30 de ani lui Pavel. Și deci erau vreo 24 sau 23 de ani de când a înviat acest lucru. Deci avea 23 de ani în care el s-a întâlnit cu Hristos. În fel și chip, în care a fost bătut cu pietre, în care a fost aruncat în temnițe, în care au trăit minuni mari. Există o legătură vie pe care o avea cu Mântuitorul și oare Hristos trebuie să-ți răspundă de multe ori pentru a avea astfel de încredere? Nu știu dacă trebuie să-ți răspundă de multe ori, dar... se construiește o astfel de încredere. Cum îți poți aduce bucurie, cum îi poți aduce bucurie și odihnă lui Dumnezeu? Cum se odihnește Dumnezeu în tine? Păi, mai ales prin acest tip de credință. Acest tip de credință este foarte plăcut lui Dumnezeu. Știți că ați fi avut tentația să ziceți că prin post, că prin... Nu, nu, nu. Toate alea sunt folositoare, dar sunt folositoare ca să te întărească în credință. Ele nu sunt folositoare în sine. Nu, n-a lăudat Dumnezeu pe nimeni care postea foarte mult. Dimpotrivă, mi l-a arătat pe fariseu acela că el se lăuda cu posturile lui și nu era bine. Și, dar nu a spus că nu-i bun postul. Și el însuși postea, și el însuși priveghea, și el însuși mergea în munte și se ruga. Deci nu era împotriva unor ca acesta, dar nu erau mântuitoare în sine aceste lucruri. Nu erau. Dar credința era. Și atunci, când era vorba de credință, chiar a zis, chiar zicea, toate sunt cu putință celui ce crede, zice tatălui copilului lunatic. Crede numai, sau îi zice la tatălui ei, crede numai și tot a vorbit de această credință. Pe toți care au venit la el despre credință, asta i-a întrebat. Nu i-a zis, ești curat, ești așa, te-ai spălat de nu știu câte ori, ai făcut toate legile, poruncile, nu, crezi? Și el zicea, da, Doamne, și după aceea Dumnezeu făcea, probabil că era un bob de credință la om, dar cu cât bobul acesta era mai mare, Dumnezeu se bucură mai mult. Gândiți-vă ce bucurie a avut Mântuitorul când a văzut credința sutașului. Niciodată n-a avut o astfel de bucurie, decât, nu știu să fie avut o bucurie mai mare, decât atunci când sutașul a zis, Doamne, nu mă zic cu cuvântul, nici nu trebuie să intri în casa mea, nu mai zici, și că și eu sunt ostaș și zic, slugii mele, du-te și se duce, zi numai cu cuvântul și se va face. Și Mântuitorul s-a bucurat foarte mult, eu trebuie să plec la 8. Și mai stau, mai răspund la o întrebare scurtă și trebuie să plec. S-a bucurat foarte mult. Deci bucuria cea mai mare a lui Dumnezeu este atunci când, când omul crede cu tot sufletul în ea. Și, de exemplu, probabil că s-ar fi bucurat de acești apostoli pe mare, dacă ei nu s-ar fi îndoit că știe Dumnezeu de ce doarme și că nu se va întâmpla nimic, sau dacă se va întâmpla, știe Dumnezeu ce se va întâmpla. Eu chiar stau, s-ar putea scrie romane de ficțiune, ce s-ar fi întâmplat dacă apostolii aceștia nu s-ar fi apropiat de Hristos să-i zică, scoală-te că pierit. Ce s-ar fi întâmplat? Pentru că Mântuitorul îi ceartă că de ce vă fie voi frică? E ca și mărturie, de ce ați venit să mă treziți? De ce vă temeți? Adică ei nu trebuia să vină să-l trezească. Trebuia să creadă. Ce s-ar fi întâmplat? Eu cred că Dumnezeu putea să facă multe minuni. Putea să plutească toți pe apă după ce barca se înfunda. Și am fi citit astăzi Evanghelie în care ei au venit pe apă putin și mergând până la mal. Și nu s-ar fi înduit. Ar fi fost cu totul altfel Evanghelia, cel puțin în zona asta. Da, cred că se putea. Sau, și dacă ar fi murit și scăpau numai doi sau trei. Nu știu, ar fi fost alt, dar nu cred că ar fi murit. De neînțeles. Pare absurd ce zice Dumnezeu. De ce vă e teamă? De ce m-ați trezit? De ce vă temeți? Și apa, barca era plină, urmă să zice, de ce m-ați trezit? Adică, și ce trebuiau să facă? Să tacă. Deci, nu l-ar fi mâhnit dacă ei tăceau și credeau până la capăt. Probabil că în ultima clipă Dumnezeu s-ar fi ridicat și ar fi oprit totul. Poate. Incredibil. Dar trebuie să ai o credință. Și știți bine, se întâmplă de multe ori când vi se încearcă credința la limită și în ultima clipă, în ultima variantă, cu ultima așa, iese. Și zici, Doamne, dar bine, tu până atunci ai dat nu știu câte rateuri, că poate nu existi, poate nu știu ce, poate nu vrei, poate... Adică și totuși Dumnezeu poate dacă vrea. Deci, probabil că dacă ei n-ar fi zis nimic și ar fi avut încredere până în ultima clipă, Dumnezeu i-ar fi lăudat. Dar n-a fost așa. N-a fost să vedem ce s-ar fi întâmplat. Da, să zicem cuvinese.
Cuvinese, cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și cea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte Bine.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisericoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Ne întâlnim, dacă ați uitat sau nu mai țineți minte, mâine la 5 utrenie, la 7 liturghia. Sper să reușiți. La 7. În mod special, pentru că să plecăm într-un pelerinaj. Și avionul este pe la prânz și trebuie să ajungem cu 2 ore înainte și na, tot felul de chestii. Dar după aceea, toată săptămâna o să fie slujba, o să fie toată rânduiala, nu o să fiu eu, dar toate o să fie cum trebuie.
Și liturghiile de la 9 pe urmă.
O să vedem, vedem. Cealaltă o să fie tot de la 8, deci ultima pe 30 o să fie duminica aceea de la 8, 30 august. Și după 30 august, din septembrie începând, încep de la 9 toate. Să știți de acum.